Sveiki, tamstos čia Audrys Antanaitis. Šiandien apie viešąjį sektorių ir jo galimybės. Iš tikrųjų, viena iš viešojo sektoriaus problemų tai yra nepaslankumas. Užsistovėjimas, atitrūkimas nuo privataus sektoriaus darbo principų. Turbūt jūs, malonus klausytojai, tą pakankamai gerai jaučiate. Na, o kas galėtų šitą problemą iš mirties taško išjudinti? Neseniai išgirdome ir apie startuolių judėjimą. Turbūt iš istorijos pamokų daugelis žinote Spartą ir spartiečius, bet spartuoliai tai kažkas jau naujo, galbūt tai yra viena iš galimybių. Na ir apskritai, kokios perspektyvos jaunam verslui viešajame sektoriuje yra Lietuvoje. Pabandykime kartu su jumis apie tai pamąstyti. O laidoje mūsų mąstys Taikomosios politikos instituto ekspertas Šarūnas Gustainis. Labą dieną, Šarūnai.
Sveiki.
Pirmojo Lietuvoje jaunojo verslo centro Kauno technologijos universiteto Startup Space įkūrėjas ir vadovas Justinas Katkus. Labą dieną.
Labą dieną.
Bei verslo konsultantas Brandscape vadovas Mindaugas Lapinskas.
Labą dieną. Labą dieną.
Šarūnai, taigi viešasis sektorius, daugelis iš jų, iš mūsų turime kažkokį vaizdinį, tačiau galbūt neturime atsakymo dėl jo lankstumo problemų, kodėl jis pas mus Lietuvoje yra toks, koks yra.
Na, nemanyčiau, kad čianais vien Lietuvoj mes galime šnekėti apie tą viešąjį sektorių, apie tokią, koks jis yra. Visame pasaulyje tendencijos yra labai panašios. Yra padaryta grūvos tyrimų ir ne tik Lietuvoje, ir Europoje, ir Amerikoje, kurie aiškiai parodo na, tam tikrą lankstumo skirtumą, tam tikrą motivacijos skirtumą ir tikslo siekimo skirtumas tarp žmonių dirbančių viešajam sektoriuje ir privačiam. Yra eilė, sakykime, dalykų, kurie tai įtakoja. Lietuvoje man yra tekę dirbti ir viešam sektoriui, yra tekę ir privačiam, ir savo įmonėje dirbti, tai tikrai tas skirtumas pakankamai didelis. Gal pastaraisiais metais jis kiek pradeda mažėti, dėl, manau, kad ir dėl to, kad apie tai pradėta kalbėti ir labai smarkiai, ir apie tai nešneka vien tik tai, sakykime, privataus sektoriaus darbdaviai, kaip vadovai įmonių, kurie samdosi darbuotojus, ir aiškiai pasako, kad konkurencinėje kovoje pagal savo išprusimą, išsilavinimą ir motivacijas žmonės iš privataus sektoriaus nugali, atėjusios bandyti įsidarbinti žmonės iš viešojo sektoriaus. Tai tikrai tie barjerai yra dideli ir natūralu ir labai ačiū, kad mes šioje laidoje ačiū, kad pakvietėt ir kalbame būtent galbūt apie vieną iš didesnių katalizatorių, kurie galėtų šitą situaciją pradėti keisti. Kalbam, na, man tas žodis startuolis nelabai iš lūpų lenda, startupas kažkaip tai prašiau, atsiprašau kalbininko. Tai tikrai galvoju, kad tai padės pajudinti.
Ir vis dėlto, Šarūnai, kas yra tada tas lankstumas? Kartais atrodo toks mitinis dalykas, bet vis dėlto viešasis sektorius nelankstus, verslas lankstus. Tai kas tai per reiškinys?
Sunku apsakyti vienu sakiniu viską, kas į tą lankstumą papuola. Aš manau, kad valstybinėme sektoriuje dirbantys žmonės, jie, jų kompetencijos reikalauja siauros specializacijos, bet gilių žinių. Verslegi daugiau žmonės yra tokie universalesni, darbuotojai gauna užduočių ir darbų ne tik kažkokią tai vieną pakėliau, padėjau ir tai kartoju 30 kartų, bet įvairiausio, jie yra visapusiškesni, lankstesni, na ir natūraliai manau, kad ir motivacija siekti rezultato yra žymiai didesnė. Kita priežastis, manau, kad daug žmonių dirbančių viešajam sektoriuje bijo atsakomybės, asmeninės atsakomybės. Ir tai yra dėl to, kad jos stipriau kontroliuoja ir permetinėja atsakomybės jų vadovai. Tai tikrai yra viešajam sektoriuje, nuo to niekur nedingsi ir natūraliai žmonės tada pradeda bijoti atsakomybės, bando nustumti darbus nuo savęs arba, sakysim, padaryti biurokratiniais kanalais taip, kad ta atsakomybė kažkaip persikeltų į kitą skyrių arba ant kito žmogaus.
Jūs, na, vėlgi stereotipas, jaunas žmogus, kuris turi išsilavinimą, idėjų, minčių, energijos ir jėgų, lyg ir turėtų rinktis verslą. nes tenai gali pasiekti. Ir štai Šarūno sakinys, motivacija siekti rezultato viešajame sektoriuje yra daug mažesnė. Tai ką, tai čia užprogramuota? Taip yra iš tikrųjų?
Visų pirma, pritariu Šarūnui dėl teisingo termino vartojimo ir, sakykime, jaunasis žmogus visų pirma, reikėtų jį taip ir pavadinti, jaunasis verslininkas, ar startuolis, ar startuperis, bet tai yra ir tik jaunas žmogus, kuris matydamas iš esmės daugiau galimybę eina daryti, sakykime, verslą ir dėl to jis yra ir pats žmogus jaunas ir verslas jaunas. Dėl pačio užprogramavimo situacijos, čia gal, sakykime, jau kaip ir minėjo kolega Šarūnas, čia šita problema egzistuoja ne tik Lietuvoje, bet aš manau ir visoje Europoje, kaip ir Amerikoje. Tai jaunas žmogus visų pirma turi pamatyti galimybę padaryti, kas, manau, dėl jūsų minėtų priežasčių kaip nelankstumo, neturėjimo galimybės pasireikšti, kas veda prie, sakykime, atsakomybės nenorėjimo prisimti ir priveda prie to, kad jaunas žmogus nemato tos galimybės, sakykime, kuri būtų va, tiesiog akivaizdi. Verslas visų pirma asociuojasi su laisvė kurti ir laisvė pasireikšti, kas jaunam žmogui, aš manau, yra didelis variklis.
Laisvė klysti ir būti nepasodintam į kalėjimą. Tai jie yra viešajam sektoriui.
Čia, tarp kitko, Mindaugai tamsta labai teisingai pasakė, nes visai neseniai man teko lankytis Airijoje ir vienas iš Airijos lietuvių tą patį verslą pradėjo Airijoje ir Lietuvoje. Sakė, aš iš Lietuvos vos išnešiau kailį. Kai Airijoje tas jausmas, tas verslas labai sėkmingai vystosi, bet vis dėlto tada Mindaugai jaunas verslas Lietuvoje. Čia kažkokia ypatinga šalis ar ne? Šarūnas sako, ta problema egzistuoja visose pasaulio šalyse, tačiau kuo Lietuva tada ypatinga yra?
Man atrodo, pirmiausia, kai kalbam apie viešąjį sektorių ir verslą, tai reikia kalbėti apie didžiulį kultūrų susidūrimą. Be pigų mums čia filosofuoti apie tai, kas tas yra viešasis sektorius. Na, tegul klausytojai įsivaizduoja, kokia nors mažųjų laivų inspekcija, arba nacionalinė teismų administracija, arba koks nors Rasų seniūnijos socialinės šalpos skyrius. Na, kokie ten žmonės dirba ir ko jie siekia. Ir galima čia atsakyti čia pat. Jie dirba su, na, iš jų reikalaujama yra 100% patikimumas. Tai yra, tu gali rezultato nebūtinai pasiekt, bet jeigu tu suklysi, na, keliausi į kalėjimą arba bent jau savo nuotraukomis grožėsies kokiam nors laikraštyje.
Mindaugai, kitaip sakant, nieko nedaryk.
Tai todėl, kai mes reikalaujame 100% patikimumo, tai, na, sunku galvoti apie žmogų, kuris eitų, imtų ir važiuotų. Na, vienintelė analogija, kur reikalaujama yra 100% patikimumo, tai yra Šiaurės Korėjos futbolo rinktinė, kuri važiuoja į Pietų Afriką ir žino, kad jeigu jie nelaimės, jos sušaudys.
Arba bent jau į koncentracijos
stovyklą. Tai panašiai yra tikriausiai ir įvairiausiose inspekcijose, organizacijose ir panašiai. Apie tai, ką aš nekėjo jaunų verslininkų atstovas, tai jaunas verslas, tie startupai, ar tai gali būti kiti verslai, jie visų pirma yra paremti drąsa rizikuoti ir neapibrėžtumu. Niekas nežino, startuodamas, pradėdamas verslą, ką tu pasieksi ir ką tu turėsi. Ir va štai, kai mes šnekam apie tą jūsų pažįstamą iš Lietuvos ir Airijos, tai, na, iš Lietuvos gal jisai išnešė kailį sveikai, bet dar tur tikriausiai yra dar kitas ir socialinis aspektas, kad Lietuvoje nesant tolerancijos pralaimėti arba nepasisekti, jį turbūt, na, vargu bauer jisai gatve gali ramiai praeit žmogus. Jį tikriausiai ne vienas draugas net iš Facebook'o draugų išmetė, vien tik tai todėl, kad žmogui nepasisekė. Tai ta mūsų netolerancija nepasisekimui, netolerancija nesėkmiai yra labai labai didelė ir tai ypač pasireiškia viešajam sektoriui. Dar daugiau pasakysiu, kadangi viešajam sektoriui netolerancija dar būtų visai neblogai, jeigu tiek, kai mes vertinam politikus, pavyzdžiui, ar aukštus pareigūnus, ar žemesnius pareigūnus, jeigu mes jiems sakytume, štai žiūrėk, yra tam tikra užduotis. Dabar tu kažką darai ir štai po metų ateisiu, pažiūrėsiu ir tu pasiekiai rezultatus. Problema, kad nepasitikėjimas yra tokio lygio, kad pas tave gali ateiti sekančią dieną ir paklaus, nu parodi, ką čia dabar darai. Ir jeigu kažkas bus nukrypę nuo normos, tada tau iškart sakys, va, tu toks ir kitoks, geriau stabdyk, keis kursą. Ir atsitinka tai, ką Audrį sakote. Sustoju, nieko nedarau, užsidengiu galvą pagalvę ir laukiu, kol praeis viena valdžia, praeis kita valdžia, atsimušinėjau nuo skundų ir vaizduoju, kad dirbu.
20 metų tai gali tęstis.
Tai gali tęstis 20 metų, taip.
Beje, Mindaugai, pažįstu žmonių, kurie vienuose ir tose pačiose pareigose ministerijose arba konkrečioje ministerijoje išdirbo nuo karjeros pradžios iki pensijos. Yra tokių. Gerai, dabar pertraukėlė. Taigi, viešasis ir privatus sektorius, motivacija, interesai, galimybė pradėti ir išjudinti iš mirties taško tą, ką turime šiandieną nejudantį Lietuvoje. Mūsų laidos dalyviai, taikomosios politikos instituto ekspertas Šarūnas Gustainis. Pirmojo Lietuvoje jaunojo verslo centro Kauno technologijos universiteto Startup Space įkūrėjas ir vadovas Justinas Katkus, bei verslo konsultantas Brandscape vadovas Mindaugas Lapinskas. Justinai, tai ar mes galime sakyti, kad viešajame sektoriuje žmogaus motivacija yra nulinė, jeigu rezultatų nereikalaujama, ko tada iš jo norėti? Eina žmogus, kuris nenori rizikuoti, kuris toks ramutis, iš tikrųjų pradirbsiu nuo pradžios iki pabaigos toj pačioj vietoj, užsidirbsiu pensiją ir ramiai kapstysiuosi sode.
Čia gal puikiai pradžia, Audry, bet gal reikėtų vis dėlto pradėti. Mes kalbame apie jauną žmogų, mes tikimės jauno žmogaus ir šios dienos tema, manau, yra tame, kad kaip įkvėpti arba paskatinti tos jaunus gabius žmonės iš tikrųjų prisijungti prie viešo sektoriaus vardan, sakykime, geresnės, šviesesnės ateities. Tai motivacija visų pirma tokiam žmogui, kaip ir vat, su kolegomis diskutavome, visų pirma, kodėl jaunas žmogus renkasi verslą, o ne viešąjį sektorių. Ir čia visų pirma pradėkime nuo galimybės pasireikšti ir laisvės, apie kurią kalbėjome. Realizuoti save. Kas mes kalbėjome, kaip ir kalbėjome viešajame sektoriuje, iš tikrųjų yra problema, atsakomybės nenorėjimas ir taip toliau. Kitas dalykas, šiai dienai būkime teisingi, bet jaunam žmogui patriotiškumas turbūt nėra pirmasis dalykas eilėje. Ir vis tiek jaunas gabus žmogus yra linkęs užsidirbti ir jis labai norėtų gyventi gerai. Ir visas tos savybės veda prie labai elementarių detalių, kurios iš tikrųjų lenkia į labiau į verslą, negu į viešąjį sektorių. Tai šiuo atveju nulinės motivacijos, sakykime, neutralizavimas, manau, turėtų prasidėti nuo teisingo paketo motivacinio jaunam žmogui, kaip galbūt truputį mažesnė alga negu versle, plus truputis garbės arba iš tikrųjų šansas pakeisti kažką, vat, geresniam rytoj, sakykime, viešajame sektoriu, kur iš tikrųjų yra tokia galimybė.
Gerai, dabar pabendraukime su klausytoju. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom tamstos.
Modestas iš Vilniaus.
Taip, Modestai.
Beklausydamas šito žmogaus, susiduriu su savo jaunystės patirtim. Atidirbau sektoriu viešajam beveik 12 metų ir galiu drąsiai sakyti, jeigu tu neturi partinio užnugario, jeigu neturi vadinamosios plaukuotos rankos, tai tu jaunas žmogau tikrai karjeros nepadarysi, o dirbdamas darbe to, tu būsi užverstas darbais, kadangi nepaslaptis viešajam sektoriui dominuoja draugai, giminės, artimiai ir visa kita. Ko nėra versle? Versle reikia uždirbti pinigus. Jeigu giminaitis ar draugas nekompetentingas, jis automatiškai šito verslo yra stengiamasi eliminuoti ir jį pakeis kažkuo kitu. Valstybinėje struktūroje tai yra toleruojama ir tai yra ieškoma vieno to skrusdėliuko, kuris 3-4 sraigių darbus padaro, dar gauna mažiau. Ir yra dar vos nepajokos objektų. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas vis dėlto, kas yra Lietuvoje. Lietuvoje yra, galima sakyti, didžioji dalis vienas kitą pažįsta. Tai jūs peržiūrėkit, kiek yra giminių ir artimųjų aukštų ponų, kurie padarė svaiginančias karjeras. Ar tai ministerijas, ar tai institucijas prie ministerijų. Ir parodykit nors vieną jauną žmogų, kuris padarė karjerą grinai savo pastangomis. O paskui palyginkit matematiškai, koks procentas gali žmonių padaryti karjerą.
Ačiū, Modestai. Na, iš karto Šarūnas ir Mindaugas jau... Mindaugai.
Na, klausė pavyzdžio, tai paimkime ar ten politiką ar valdininkę Ingridą Šimonytę tą pačią. Nežinau, kas čia kokie atsektų jos giminystės ryšius, bet visoje toj finansų ministerijoje ir kiek pačiam teko susidurti yra apsčiai gausu kompetitingų žmonių, kurie, atvirai pasakius, netgi bėga nuo politikos. Kai jų paklausi, už ką balsuosi, tai jie sako, nieko nežinau, aš neraudonasis ir nebaltasis. Tai nemanau, kad situacija yra tikrai, tikrai tokia bloga.
Bet Mindaugai yra išimtis patvirtino taisyklės.
Taip, kad su šita problema žmonės susiduria ir kad giminaičiais apsistato ir panašiai, tai sutinku. Paradoksaliai, bet atmetus emocijas, tai yra iš dalies dėl to pačio neužtikrintumo ir dėl to tos pačios baimės, kad rytoj tave išvers iš kėdės ar iš vežėčių. Tu, kadangi tu žinai, kad tu čia atėjai laikinai, na, tai viešai sektorių turim tokį Kaliningrado sritį, galima sakyti, kur atkeliavo rusai iš Pskovo ir kadangi žino, kad čia jie nieko nestatė ir kad galimas daiktas juos iš ten ištėkšta, jie tos namus greuna ir plytas vežasi pas save į motiną tėvynę. Tai panašiai vyksta kartais ir ministerijose, ateina žmonės, kadangi jie žino, kad jie ilgai nebus, na, tai jie stengiasi per trumpiausią laiką, trumpiausia, na, susišaudyti daugiausiai gerybių. Savivaldybėse tai ypač akivaizdu, va, nebebus mūsų mylimo mero greitai, tai neliks ten ir turto, dėl to dabar jis greit ir tirpsta.
Šarūnai, gal pabendraukime su klausytoju, paskui tamsta iš kartus dviem žmonėm turėsi atsakyti. Labadiena.
Labadiena. Nu, čia mes kalbam apie tas problemas, bet aš galvoju, kad tas dar 20 metų niekas nepasikeis. O dėl verslo aš pasakysiu taip. Verslas, reiškia, jisai yra, nu, gal žmonės stengiasi, bet vat, pavyzdžiui, aš pasakysiu apie maisto produktus. Nu, verslininkai gamina, bet jau tikrai, kad labai nekokybiškai jį gamina tą maistą ir, reiškia, kuo mažiau sąnaudų ir kuo daugiau pelno, reiškia. Tas maistas labai nekokybiškas, palyginus kaip buvo tais tarybiniais blogaisiais laikais.
Ačiū jums, gerbiamasis. Na, jūs čia sakote, kad verslas tiesiog toksai yra groboniškas, jūs jau turbūt į tą pusę lenkiate, galbūt tokių apraiškų irgi galima, tačiau ne mano pamąstymai, Šarūno.
Na, tai gal nuo antro klausimo, jeigu pradedant, aš gal nelabai sutikčiau su klausytoju ir su pateiktu pavyzdžiu apie maisto produktus. Pats, nors ir nebuvau labai daug metų turintis jaunuolis, tais tarybiniais laikais puikiai pamenu tuos produktus. Tai ką mes dabar matome, tai matome šimteriopai didesnę pasiūlą tų produktų, bet iš esmės kita čianais problema yra. Čia yra problema ta, kad tie produktai, kurie vežami iš užsienio Lietuvos aukščiausios kokybės nepasiekia, nes čia jų niekas neperka. Ir tiesiog yra per brangus Lietuvos rinkai, dėl to mes ir valgom bananus, ananasus ir kitus produktus, galbūt net antros ar trečios rūšies pagal visas kvalifikacijas. Kalbant apie pirmo žmogaus klausimą, tai taip, aš tikrai pripažįstu, kad tai egzistuoja Lietuvoj. Labai smarkiai.
Tai viešojo sektoriaus politizavimas ir korumpavimas.
Daugiau kalbėkime apie švogerizmą, svainiškumą. Ačiū už gerą žodį. Tai tikrai egzistuoja ir, kaip ir minėjau, man pačiam teko dirbti tiesa nelabai ilgą laiką viešajame sektoriuje. Tai tikrai matėsi, yra tikrai žmonių gerų ir specialistų gerų ministerijose. Dažnai jie dirba pakankamai ilgą laiką ir matyt, kad keičiantis politinėms valdžioms ir vadovams išsilaiko tik dėl to, kad be jų daugiau niekas neturi kompetencijos tam darbui daryti. Taip, aišku, tas sektorius galimai pildosi papildomais etatais, kurie reikalingi svainiams ir jų vaikaičiams, bet tų žmonių tikrai yra. Ir jie to savo darbus atlikinėja. Natūralu, kad viskas pradeda priklausyti nuo jų vadovų, numatyt, kad politinio lygio vadovų ir tų plaukuotų rankų. Tai problema slypi šioje vietoje ir nuo šios vietos, aš manau,
galimybė
kad reikia pradėti spręsti.
Galimybė daryti karjerą, Šarūnai, galimybė daryti karjerą. Tie, kurie turi kompetenciją, jie kaip tik suinteresuoti nedaryti karjeros, kadangi būdami vidutinėje ir žemesnioje grandyje, jie bus visą laiką.
Jie turės mažesnę atsakomybę, galbūt mažesnį padidinimo stiklą iš savo vadovų, o ir kažkokių tai galbūt kontroliuojančių institucijų. Tai vėlgi mes grįžtam prie tos pačios nulinės motivacijos kažkam tai rodyti iniciatyvą.
Žodis klausytojui, laba diena.
Laba diena.
Klausom.
Na, čia Vilis iš Kauno. Taip, žiūrėkit, man tai juokinga šitas lyginimas viešas į sektorius su su smulkiuoju, daleiskim, verslu ar su verslu aplamai. Na, čia palyginimo būti negali.
Kodėl?
Dabar viešajam sektoriui yra viena vienintelė bėda. kad žmogus negali pasiekti jokios karjeros. Todėl, kad tai yra partijo įtaka. Pasikeitė partija valdžioje, keičiasi ir jam patikimi visi asmenys. Iškrapštomi iš padėties. Tai tie mažų sraigteliai viešajam sektoriui ir dreba dėl savo kėdytės ir jie stengiasi tik tai, kad tik tai išsilaikyti, nes ateis kitos partijos dėdė, jis sakys, ponas jaunuoli, ar tu jau nebereikalingas.
Ačiū Jums, ačiū Viliau, tai Mindaugai.
Na, aš pasakyčiau galbūt tokį radikalų sprendimą, ir čia būtų žinoma tik tai mano asmeninė nuomonė, bet viena iš priežasčių, kodėl taip yra, todėl kad ateina tos partijos, ateina nauji politikai, ir kadangi jie nelabai turi legalių būdų savo rėmėjams atsidėkoti, arba atsivesti savo komandą, taip, ministrai gali atsivesti ten kokius viceministrus ir patarėjus, bet kai kada funkcionavimo institucijos galbūt reikia dar daugiau patikimų žmonių, na, bendražygių vienodai matančių situaciją. Ir kadangi niekas daugiau Lietuvoje skirtingai nuo, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų, kur keičiasi ir didelių valstybinių agentūrų vadovai, atėjus respublikonui arba demokratui, kadangi niekas Lietuvoje to oficialiai daryti neleidžia. Na, tai tada bando daryti tą, ką sakė čia klausytojas. Sukišti į vieną ar kitą postelį, na, ir tikėtis, kad paskui nuo valdžios nuėjus jų niekas nepastebės. Tai, žinoma, yra blogai ir reikia galvot, kaip tai spręst. Tai vienas variantas, aišku, yra šaudyti tokius žmonės. Kitas variantas yra mėginti bent jau riboti žalą, kuri yra daroma. Ir žalos variantas, žalos ribojimas būtų galbūt tam tikras, na, išviešinimas. Ir dar paskutinį tokį pastabą norėčiau pasakyti, kad problema turbūt nėra ten giminaičiai pažįstami plaukuotos rankos ar partiečiai. Problema yra tai, kad nėra aiškių rezultatų, aiškių matavimų rezultatų. Na ir privačiam versle krūva dirba tėvas su sūnumi, vyras su žmona ir tol, kol tu gali išmatuoti tuos rezultatus, pats savaime tas nei giminystės ryšys, nei draugystė nieko blogo nereiškia. Visi didieji verslai buvo įkurti draugų arba šeimų. Tai iš to problemos nėra. Problema prasideda tada, kai mes nesugebam pasakyti, ar žmogus dirbo gerai ar ne.
Mindaugai, tik tai dėl šaudimo, tai turbūt čia tamsta taip vaizdingai pasakės. Nenorėčiau, kad paskui tamsta turėtum problemų, kaip sakysime, Algirdas Paleckis, kuris čia šitoj studijoje pakalbėjo apie sausio 13-ąją.
Taip, visos Lietuvos atsiprašau, nešaudysim.
Šarūnai.
Aš nesu pesimistas gyvenime, galbūt daugiau optimistas ir aš noriu pastebėti, kad progresas vis dėlto yra šitoje vietoje ir viešasis sektorius, kaip pasakyt, atsidarinėja. Galime paimti tai, ką iliustracija, ką puikiai žmonėms būtų suprantamas, imkime netgi kelias ministerijas iš šiandienos vyriausybės, tai yra ir kultūros galima imti, ir finansų, ir ūkio, ir teisingumo, kur ministrais tapo žmonės, nebūdami partiniais žmonėms, o pagal savo kompetencijas. Ir aš nemanau, kad daug klausytojų sutiks, kad, pavyzdžiui, ministrė Ingrida Šimonytė yra nekompetentinga. Greičiau anaip tol, ką rodo.
Gali patikti arba ne, bet
taip, tai yra kitas. Taip, bet kai yra klausimai apie kompetencijas, tai, sakykime, yra apklausų rezultatai, yra vienareikšmiški. Kitas dalykas yra nutarimas vyriausybės dėl atvirumo, sakykime, valdybų įvairių valstybinių įmonių. Ar ne? Ir tai yra, kad bent po vieną išorinį specialistą yra rekomendacijos, kaip pasakyti, priimti į įmonių valdybas, kas yra daroma, ir dauguma, bent jau didžiųjų įmonių, mano žiniomis, jau yra tai padarę ir tai tikrai yra labai sveikintina. Na, iš mano asmeninio taško žiūrint, dar norėtųsi, kad tie valdybų nariai nebūtų tiksliau būtų tie jauni veržlus, kaip pat kolega minėjo, startuperiai netgi galbūt.
Ir apie juos mes dar irgi pakalbėsim trečiojo pokalbio daly, bet didžiulė problema, Justina, yra ta, kad viešajame sektoriuje labai sunku apibrėžti siekiamus rezultatus. Ir mes kalbame apie tai 20 metų sėkmingai.
Čia gal šitokį klausimą siūlyčiau pradėti nuo kolegos pradėtos testinumo problemos ir iš tikrųjų tam, kad mes galėtume matuoti, visų pirma, pati sistema turi užduoti tokias galimybės, kad tai būtų išmatuojama.
Taip.
Ir čia galbūt, sakykime, vėlgi vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl žmonės gal nesirenka, nes yra, arba, nesi, arba renkasi nedaryti, tai yra tai, kad tai yra labai sunkiai pamatuojama. Arba jeigu tu ir pamatuosi, tai nebūtinai pamatos teisingai, nes mato nėra ir visi fantazuoja, atsiprašant už tokį terminą, kaip kas, kaip kam atrodo. Tai gal pradėčiau nuo šitos, sakykime.
Aš tai gal nesuabsoliutinčiau. Na, tikrai dalis viešojo sektoriaus yra panašus kaip bažnyčia. Tai ten tu pamatuoti nieko negali. Tu arba turi pašaukimą ir motivaciją dirbti, arba neturi. Bet didelė dalis to pačio viešojo sektoriaus, na, paimkim mokyklas, ligoninės, įvairias valstybinės įmonės ir panašiai. Ten viską galima pamatuoti. Blogiausiu atveju, jeigu jau negali pamatuoti mūsų penktokai, kaip atrodo palyginus su latviais ar estais, tai bent jau pamatuok ir parodi, kaip viena mokykla atrodo prieš kitą, kaip viena ligoninė atrodo prieš kitą. Na ir štai tokiu atveju pas mus dabar, na, tėvai, pavyzdžiui, susiduria su problema, jeigu tu nori leisti pirmoką, arba nori leisti penktoką, pasakyk man, kuri Vilniaus mokykla yra geriausia. Na, gali atsiversti žurnalą Veidas, ten skaityti reitingus, nu, taip, ten sudarė žurnalistai, bet oficialaus reitingo, kurį mokslininkai pagrįstų, pasakytų, štai šitas yra geresnis, šitas blogesnis, nėra. Lygiai taip pat su ligoninėm. Jeigu pažįsti gydytoją ten, tai vadinasi ta ligoninė geriausia. Tai yra tų sektorių, kur galima drąsiai matuot, galima... Na, jau čia, kadangi mes paminėjom žodį startupas, tai paminėsiu žodį benchmarkingas, kas reiškia, palyginimas vienos įstaigos su kita. Ir tuos dalykus, kadangi juos galima pamatuoti, tai ten galėtų imtis vadybinių sprendimų, o ne bažnytinių.
Bet vis dėlto, Mindaugai, mes kalbame galbūt ne visada tik tai apie sektorius, bet ir apie lygius. Taip, mokykla, taip, ligoninė, bet... Imkime aukščiau politinį lygmenį, savivaldybė, ministerija.
Tai kada mes pasakom, kad norime matuot, tai visų pirma apsibrėžkim, kada mes matuosim. Mhm. Tai jeigu aš, na, žmogus eina ant dietos ir bėgios kas pusvalandį pasisvert, tai nieko neišeis. Mhm. Tu apsibrėžk, na, Seimui yra 4 metai kadencija, savivalda yra kadencija, prezidentui yra kadencija. Apsibrėžk, kad, na, priimk tam tikrą laiką, kad po šito laiko aš pamatuosiu ir įvertinsiu. Bet nereikia bėgioti, kas kiekvieną rytą atsikėlus, pradėt keikti ir bėgti, rodik man pyragą. Na, atėję į restoraną, užsisakė patiekalą, tai jūs turbūt nebėgiojat į virtuvę ir nereikalaujat, o dabar atidaryk orkaitę, parodik kaip kepa, nes nepasitikiu, ar tikrai gerai iškepsi.
Pertraukėlį. Taigi, atrodytų, mūsų tema yra gana pakylėta, viešasis ir privatus sektorius, jų lankstumas ir perspektyvos juose. Na, o mūsų pokalbio dalyviai, taikomosios politikos instituto ekspertas Šarūnas Gustainis, pirmojo Lietuvoje jaunojo verslo centro Kauno technologijos universiteto Startup Space įkūrėjas ir vadovas Justinas Katkus, bei verslo konsultantas Brandscape vadovas Mindaugas Lapinskas. Na ir kaip visada, pabaigoje, arba trečiojoje mūsų pokalbio dalyvės vis dėlto turėtume svarstyti, kaip šitą problemą išjudinti arba kitaip tariant, amžinasis klausimas, ką daryti, Šarūnai?
Tai aš manau, kad mes šiandien ir susirinkome šiandieną ne tik pakalbėti apie tai, ne tik pabandyti pasiknaisyti ir įvardinti tas problemas, bet aišku ir pakalbėti apie tai, ką reikėtų daryti. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad lietuvis nieko neblogesnis už bet kokios kitos tautybės ar pilietybės žmogų. Verslo prasme, čia gal daugiau kolega paoperuos skaičiais, bet lietuviai yra tikrai labai aukštai vertinami, sakykime, inovacijose verslumu. Tai be abejo, kad prasideda nuo motivacijos ir tai reiškia, kad matyt, kad mes pas mus genuose yra užkoduota kažkas tai tokio. Na ir gerai, nesenai teko būti Londone, stebėti olimpinės žaidynės ir tikrai atkreipiau dėmesio į kiekį lietuviškų parduotuvių ar versliukų, sakykime, tame pačiame Londone versus, sakykime, kitų tautybių žmonių parduotuvėmis ir verslais. Tai tikrai yra žymiai didesnis procentas negu kad visų kitų. Na, galbūt Jamaika ir jos žmonės kaip verslininkai tikrai Londone nemažai tų verslų turi. Tai kitas dalykas, na, sakykime, dabartinė situacija Lietuvoje, aš manau, labai įtakoja šitą dalyką, žmonių motivaciją ir polinkį į verslumą. Dėl to pačio, sakykim, žmonės, kurie natūraliai yra kiek sėslesni ir visais istoriniais laikotarpis buvo lietuviai, jie išvažiuoja. Ar ne? Ir tai yra nenatūralu. Tai šita situacija irgi Lietuvoje yra nenatūrali ir pašalinus pirminės priemonės, aš manau, kad labai greitai galima ją pakeisti.
Gerai, Justinai, pirminės priemonės ir lietuvio verslumas. Iš tikrųjų, esame tokia tradicinė tauta, sėsli tauta, darbšti tauta ir sunkiai mums sekasi čia, bet keista lengviau sekasi Londone ar kur nors Dubline.
Čia vėlgi reiktų grįžti prie jauno žmogaus filosofijos ir, sakykime, jauno žmogaus polinkio ieškoti galimybių ir nesustoti. Tai tas, kaip pat kolega minėjo tiek apie Londoną, tiek, aš manau, galima minėti drąsiai tiek visą Europą. Iš tikrųjų, tų pačių inovacijų, sakykime, konkursų arba tų pačių, sakykime, programų skirtų vat, inovatyviem verslam vystyti, vieni iš pagrindinių aplikantų ir gan didelį procentą sudarantis yra tie patys lietuviai, kas iš tikrųjų, turint omeny, koks yra nedidelis kraštas, lyginant su tokiamis šalimis kaip Vokietija ar ta pati Prancūzija, iš tikrųjų stebina ir žavi ir neveltui. Ekspertai užsienio iš tikrųjų sako, kad tikrai žvalgykimės labiau į, sakykime, rytų Europą ir į Lietuvą, nes jaunimas iš čia ateina labai ryštingas ir labai nusiteikęs kurti ir plėstis.
Gerai, jūs žinote, mes esame galimybė, mes turime galimybių, mes turime jėgą, turime energiją, turime žmonės. Priežastis yra, kokia yra priežastis, Šarūno vėlgi frazė, reikia pašalinti pirminę priežastį, kokia?
Čia vėlgi gal reiktų grįžti trumpai tada prie motyvacinės dalies. Tai yra, kodėl jaunas žmogus, kuris galbūt iš tikrųjų turi polinkį būti sėslus, jis turi, sakykime...
Myli savo kraštą,
jis norėtų iš tikrųjų likti čia. Čia gal tada reiktų grįžti prie, vat, kaip teisingai leisti žmogui išmatuojamai prisidėti prie savo krašto gerbūvio gerinimo. Ir tokiu būdu tiek, sakykime, gerai ir kaip pasakykime, šiltai gyventi, bet to pačiu ir patenkinti tas šiokį tokį kūrybinį savo troškulį.
Bet vis dėlto jūs tamsta turi kokį pasiūlymą, kaip jam leisti tą padaryti?
Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, turbūt pradėčiau nuo jaunų žmonių pritraukimo būtent konkurencinę prasme, tai yra skatinimo išmatuojamai leisti pasireikšti. Tose pačiose institucijose, tikrai kaip kolega minėjo, galima išmatuoti daugumą procesų ir daugumą dalykų, tai reikėtų leisti jiems pasireikšti.
O ar tai naudinga yra, sakykime, sprendžiantiesiems dabar? Daug lengviau yra turėti pavaldinius, kurių darbo rezultatų išmatuoti yra negalima. Jeigu atvirai, aš būčiau blogas, sakykime, koks nors vadovas, tai aš geriau turėčiau tokius.
Aš manau, pabaigoje vis tiek viskas atsirems į bendrus rezultatus, kas reiškia, kad nekompetitingi žmonės ir nenoras dirbti vis tiek prives prie prastų rezultatų pabaigoje.
Privedi.
Labutinai.
Gerai, svarūnas Mindaugai.
Aš tai matau šiek tiek pirmas dalykas, tai mentaliteto klausimą. Šiaip visose pasakose ir per visą istoriją gėris visada nugalėdavo blogį. Išskyrus lietuviškos interneto komentaruose.
Na, tai.
bet jeigu paklaustumėt, ką daryti, tai aš matyčiau tokius tris galimus žingsnius. Vienas dalykas, tai reikia decentralizuoti valdžią ir valdžiai atsisakyti tų funkcijų, kurios galėtų būti atliekamos privataus sektoriaus. Na, dabar paimsiu visišką tokį pavyzdį iš dangaus, kokia nors mažųjų laivų inspekcija, tai kodėl negalėtų kokia nors saugos tarnyba ten tikrinti tuos laivus, ir tu tada gali priversti jas konkuruoti, bus viešasis pirkimas, keli dalyviai dalyvaus, pasiūlis kainas ir tu galėsi išmatuoti, kiek kainavo, kiek patikrino ir kiek padarė. Vietoj to, kad turėt kažkokią įstaigą, kuri vat, yra labiau bažnyčia negu kad organizacija. Tai decentralizavus ir kuo daugiau perkant iš išorės įvairias paslaugas, be globių gyvūnų priežiūra, socialinė šalpa, ligonių priežiūrą ir panašias, mes galėtume įvesti tuos būtent matavimus, apie kuriuos mes čia visą laiką šnekėjom, ir atverti duris inovacijoms. Kitas dalykas, tokioje Britanijoje, tai Britų vyriausybė finansuoja tuos pačius startupus, kad jie ateitų su idėjomis, kaip pagerinti viešąjį sektorių. Ne verslininkai finansuoja tam, kad na, verslus pagerinti, bet finansuoja tam, kad pagerinti viešąjį sektorių. Čia Lietuvoje, žinoma, susidursim su problema, nes tikėtina, kad jeigu išleisim 200 tūkstančių tokiam projektui, tai finansuosim, pavyzdžiui, 10 verslų po 20 tūkstančių, labai tikėtina, kad tik vienam iš jų pasiseks. Tai pas mus, kad tai yra normalu startupų pasaulyje, taip. Bet pas mus, Britanijoje, tada jie visi džiaugiasi, kad va štai vienam pasisekė. Lietuvoje įtariu labai daug kas skūstus ir sakytų, valdžia iššvaistė pinigus, neaišku kam ir panašiai ir taip toliau. Bet kokiu atveju, finansuojant tos žmonės, kurie dirba sąžininkai, kurie turi patirties, jie ateitų ir su super tokiomis pačiomis inovacijomis, kaip jie ateina versle, taip jie ateitų viešai sektorių. Na ir trečias dalykas, savo atsistot prieš veidrodį ir pasakyt, kad aš pasitikėsiu Lietuvą, pasitikėsiu valdžia ir užsikoduoti, kad nekeiksiu valdžios, na, bent mėnesį. Ir pamatysit, gal per mėnesį atprasit keikt, a, ir paskui ateis laikas rinkimams, ateis laikas pareikšti savo nuomonę, galėsit pareikšti. Bet nereikia bėgioti į restorano virtuvę, atidarinėti orkaitį ir žiūrėti, kaip tavo kepsnys kepa.
Šarūnai?
Na, tikrai pralinksmeno gerąją prasme paskutinis Mindaugo pasiūlymas. Aš pilnai palaikau tai. Ne, dėl virtuvės, bet dėl užsikodavimo.
Taip.
Irgi geras žodis. Taip. Kuo greičiau pasitikėjimo valstybė ir jos institucijom indeksas kils, tuo greičiau atsiras motyvacija. Bet aš mėgstu konkrečius pasiūlymus ir turiu vieną labai konkretų ir šitam atvejį. Daug ką gerasias praktikas viešasis sektorius prisitaiko, dėkui Dievui, nusikopijoja iš verslo. Siūlau ir šitoje vietoje pasižiūrėti, kaip veikia versle startupai. Dažnai tai būna į vieną vietą kažkieno iniciatyvos sukviesti protingi jaunuoliai, jauni žmonės, profesionalai visiškai skirtingų sričių, kurie per kelias valandas ar kelias dienas išgeneruoja krūvas idėjų, jas perkrato ir kažkur tai pateikia, sakysim, galutinius variantus, nuo ko prasideda startas kažkokio tai biznio, na, sakykim, galbūt rizikingo, bet galimai labai pelningo. Kaip jau minėjau, viešajam sektoriui irgi yra žmonių, kurie yra mąstantis, kurie yra profesionalus, kurie galbūt turi ir energijos idėjų, bet jos, sakysim, malšina kažkokie tai barjerai. Nėra sinergijos ir vienas žmogus, ir du žmonės, ar viena institucija nieko nepadarys. Pasiūlymas mūsų politikams. Bent jau ministerijoje lygyje padarykite kažkokią tai komisiją, paskelbkite savo ministerijose darbuotojams, kas nori, kas turi idėjų, kad sudalyvautų kažkokiam tai susitikime, tokiame susibėgimėme, tokiam starte ir prigeneruotų idėjų. Ir pateiktų, taip, ir pateiktų savo ministerijom visom, ta prasme, visas savo idėjas, kurios yra. Tikrai tikiu, kad tenais bus pradžia, bus bent kelios idėjos, kur galima ir paefektyvinti darbą, ir suteikti motyvacijos, o ir pritaikyti galimai inovatyvius sprendimus, kurie sugebės ir sutaupyti daug pinigų, o ir tarptautinė arena galbūt Lietuvai pasirodė žymiai geriau.
Bet kol kas, Šarūnai, tai yra pabaiga, jau šitos kadencijos ministerijose tai nebeįmanoma. Tiesiog jūs taikai tamsta.
Aš tikrai galvoju, kad tai įmanoma, tai gali būti vienos savaitės reikalas, jeigu tik tai būtų iniciatyva, jeigu tik tai tarpusavį vyriausybė ir ministrai sutartų ar nutartų tokį dalyką, per savaitę padaryti, tai nieko nekainuoja. Ir tai turėtų būti testinis procesas, tai neturėtų būti vienkartinis, reikėtų įtraukinėti žymiai daugiau žmonių, bet čia gal kolega Justinas apie tai daugiau išmano.
Tai būtent, Justinai, jau artėjant visai prie pabaigos tamsta, pirmoje Lietuvoje jaunojo verslo centro įkūrėjas ir vadovas. Kokie praktiniai žingsniai ir kokie praktiniai procesai tenai vyksta pas jūs?
Visų pirma, sakykime, pačio centro pirmoji pats pagrindinis tikslas yra padėti jauniems žmonėms, kurie turi idėjų, turi noro kurti, būtent sukuriant jiem tą vadinamą smėlio dėžę arba bandymų poligoną, kuriame su labai maža rizika ir su didelė tolerancija yra žiūrima į daugumą dalykų, ką jie daro. Tai yra kaip tu skatini žmogų eiti per tam tikras pakopas, kad jie sukurtų vis dėlto tą verslą. Bandymų kiekis, darbas grupėse, kaip minėjo, susirinkimas, vat, idėjų šturmas, tiek dienomis, tiek savaitgaliais. Tai yra įvairių praktikų ir kompetencijų, sakykime, mišinys, kuris rezultate pagimdo iš tikrųjų jaunas įmonės, kuria darbo vietas ir tokiu būdu jauni žmonės susikuria galimybę būti būtent šičia.
Mindaugai, ar tai gali būti proveržio galimybė? Mesgi žinome, kad buvo tie verslo inkubatoriai Lietuvoje, iš kurių tik tai atrodo vienas dar vos kvepsi, o kiti taip nieko. Ar čia negali tas pats atsitikti, ar vis dėlto čia yra kažkas naujo?
Aš manau, kad yra esminis skirtumas. Verslo inkubatoriai, gerosios naujienos yra tai, kad verslo inkubatoriai liko. Blogosios, ne, ir iš tikrųjų, blogosios naujienos tai, kad valdiški verslo inkubatoriai baigėsi. O ta pati funkcija iš tikrųjų, ją perėmė va Justino ir visos kitos organizacijos. Privataus verslo finansuojamos, privačių verslininkų finansuojamos įstaigos, kuriuose dirba entuziastingi žmonės, tiek patyrę finansų vadybos specialistai, tiek žmonės su jaunom idėjom, kurie beje pritraukia ne tik iš Lietuvos inovatorius, bet ir iš kaimininių šalių ir pas mus į Lietuvą važiuoja tokie žmonės. Tai verslo valstybė pasitraukė nuo verslo skatinimo per inkubatorius ir ačiū Dievui. Ir dėl to šitoj srity atsirado privačių verslininkų investuojama ir visi žmonės džiaugiasi ir mes tik tai naudą gaunam.
Dar vienas įrodymas, kad konkurenciniai kovoj kol kas viešasis sektorius smarkiai pralaimi prieš privatą.
Tada, Šarūnai, visiškai jau pabaigė, tai ką, valstybė vis dėlto geriau, kad pasitrauktų, mes visada sakome, kad būtų gerai, kad jį kažkaip dar paskatintų, ne pati darytų. Bet paskatinu šiuo atveju.
Tegul į valstybės valdymą ateina tikri profesionalai pirmiausiai. Tada viskas susitvarkys ir be mūsų kalbų šioje laidoje ir galbūt kitose.
Na, yra tokia valdymo forma mediokratija.
Tai yra utopinė forma, bet aš siūlau siekti kuo artimesnės formos Lietuvoje į meritokratiją. Taip.
Teisingai. Ačiū jums, gerbiamieji. Aš pasakiau turbūt ne meritokratiją, o mediokratiją. Vis dėlto apie, na, yra ir kai žiniasklaida valdo. Na, iš pasąmonės turbūt išlindo. Ačiū jums, gerbiamieji, už šitas mintis, o malonus klausytojai, tikrai įsidėmėkite, kas buvo kalbėta. Tai gali būti naudinga. Iki.